Mufanikiso wemakumi mairi neziri. Kune njira mbiri. Jesu wakafundisa kuti kune njira mbiri. Weshe mundu undobarwa ari munjira yakapamhama ngendaa yechishaishi chaanacho chinomutungamirira mukufa nemumuriro nemukurashika. Teshe tinobarwa takadzora chishaishi chaAdhamu. Ngekudaro, Jesu unoda kuti tihambe ngenjira yakatsonga inotigumisa kuna Mwari mudenga. Munthu weshe unopona pashi pano angagonda nekutenda kuna Jesu nekuteera unozoona kupona kusingaperi. Veshe vanotsvaka njira yaJesu inovaendesa mudenga vanozogara ndaramo isina magumo mudenga. Vanthu ava havachazooni kutongwa ngendaa yezvishaishi zvavo. Kuzikarakadzira kudai, wakarakadza kuteera Jesu iwewe, reketa nyamashi uno kuna Mwari ngemukumbiro wakadai. Mwari inini, ndinoda kuti nditende kuti inini, ndiri mushaishi. Notenda kuti Jesu wakafa. Pamuchinjiko kuti aite muripo weizvi zvishaishi zvangu. Ndikungurire nyiwo, mwechindichenesawo mwoyo wangu. Mundiite umwe wehama yenyu. Ndinoda kuteera Jesu, njira yendaramo yeruponeso. Kuti sure kwekufa, ndizogara nemwe mugore, ndinobonga Mwari. Kuti waireketa ngemwoyo weshe kuna Mwari, izvi zviri pamusoro mukukumbira kwako, unopinda munjira yakatsonga. Iri njira yekudakara, yakanyarara yaMwari.
Kune njira dziri mbiri dzinohamba pashi pano. Imwe iri yokurowa, imwe iri yokupona. Iyo iri yokurowa yakafara, yakatsuka. Inohambwa ngavazhinji vechiita zvavanoda. Inohambwa ngavazhinji vechiita zvavanoda. Vane hasha veyo njira vanoramba kuponeswa. Kana vano zopotera mukurova nokushata. Kana vano zopotera mukurova nokushata. Iyo iri yokupona yakatsonga idodoko. Inohambwa navashoma avo vano dira Mwari.